Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs šobrīd klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Oskars Simaks. Ķēniņš Salamans vairāk kārti norādījis, cik svarīgi ir izvēlēties draugus un tuvākos cilvēkus. Salamana pamācību 13. Nodaļas 20. Pantā ir teikts: kas staigā ar gudrajiem, tas top gudrs, kas turas ar muļķiem, tas izput. Cilvēki, kas ir mums tuvi, var ietekmēt mūsu likteni uz labu vai ļaunu, vai arī iepazīstināt mūs ar glābēju Jēzu. Sarunu ciklā Atrasts dzirdēsim, kā Lienas Cirilles dzīvi pilnībā izmainīja klases biedrenes uzaicinājumus satikties, iepazīties un parunāties.
Sirsnīgs sveiciens visiem radio klausītājiem. Pie manis šodien sarunu ciklā Atrasts ir Liene Cirvele. Tie, kas ir klausījušies mūsu raidījumus jau vairākus gadus, noteikti atpazīs viņas balsi, jo viņa ir pieteikusi kādus no mūsu raidījumiem, ierunājusi kādreiz kādus tekstus, lasījumus un turpina to darīt arī bērnu skolīgas video mūsu draudzes mājaslapā un visur citur. Līdz ar to šī balsis ticamāk būs pazīstama. Bet bieži vien ar tām pazīstamajām balsīm šķiet daudz dzirdēts, bet mēs nezinām viņu stāstus. Tāpēc šodien jūs būs iespēja uzzināt Lienas stāstu, kā viņa atrada Dievu un kāpēc viņa gal galā kalpo. Sveika, Liena!
Čau, Jana!
Tu nenāc no kristiešu ģimenes. Kāda bija tava attieksme pret Dievu un reliģiju bērnībā un arī pusaučgados?
Interesanti patiesībā ir tas, ka tad, kad es mācījos bērnu dārzā, es apmeklēju Mateju skoliņu, kas ir baptistu, varētu teikt, bērnu dārzs. Bet es neteiktu, ka man ir palikušas kaut kādas lielas atmiņas no tā laika un ka tas bērnības laiks man kaut kā tur īpaši būtu ietekmējis. Es īsti tā nemaz neatceros, ka tur būtu daudz, kas īpaši kristīgs bijis. Nē, nu es pieļauju, ka noteikti arī bija, bet man tas nav tā atmiņā iespiedies. Bet viena lieta, ko gan es atceros, ir, ka mums izlaidumā uzdāvināja bērnu bībeles, un tad es vēru vaļā, un es ļoti gribēju uzzināt, kas tad ir autors, jo mums taču lasītos stāstus un tā. Un es gribēju zināt, jo man vienmēr likās, ka mums tā kā, nu, nesaka vai slēpj, un es atveru un skatos, ka tur nav autora. Man šķiet, nu, kas pa muļķībām? Atkal kaut kāda, zin kā, no Ziemassvēku vecīšu sērijas, ka mums vienkārši nesaka, kas ir tas īstais autors. Un es domāju, ai, nu, labi, vienalga, nu, ja nesaka, tad nesaka slēpj no bērniem to lielo noslēpumu. Bērnībā ar to tā arī viss noslēdzās, nekāda turpmāka īpaša interese nebija, un pusauģu gados par kristietību man nebija vispār nekādas intereses, un arī nebija nekādas saistības, ja neskaita to laiku, kad bija jādzied Ziemassvēku un Lieldienu koncertos baznīcās, protams, bet tas jau tā cilvēkiem ir, ja kas dzied korī, tad arī parasti ir šie Ziemassvēku un Lieldienu koncerti. Jā, un tā attieksme arī pret kristietību, kad es biju tajās baznīcās un dziedāju, es vienmēr tā raudzījos uz tiem cilvēkiem un domāju, tā kā, nu, kāpēc viņi vispār te nāk un kas viņus tas saist, un tā ir vienkārši tāda tradīcija, un vispār baznīca ir kaut kas tik ārkārtīgi neaktuāls šajā laikā. Nu, tāds bija mans domas bērnībā un pusauģu gados.
Un kā un kāpēc sāk interesēties par Dievu?
Es mācījos vidusskolā kopā ar vienu meiteni, kuru es zināju, ka viņa ir kristiete. Bija vairākas lietas, kas viņas rīcībā mani tā kā, es nevarētu teikt, ka uzrunāja, bet varbūt lika aizdomāties, piemēram, ka viņa vienmēr bija jauka pret visiem klases biedriem, viņai nebija kaut kādi tur favorīti, un viņa arī runāja ar tiem, kas manā izpratnē to laik bija tādi, teiksim, lūzeri, un arī tas, ka viņa piekdienu vakaros parasti, nu, pēc skolas ļoti ātri aizgāja prom, un es domāju, ka šausmas viņai tur izskalot smadzenes, tur ģimene viņu zombē, un tā, man tāda aizsprieduma ļoti liela bija pret viņu. Un tad, kad vidusskola jau gāja uz beigām, mēs nolēmām, ka vajadzētu kā satikties un vienkārši iepazīties tuvāk, jo ir tā sajūta, ka, nu, mēs tūlīt iesim katrs savu ceļu, un tad tā tīri interesi pēc vajadzētu uzzināt, kas tad mēs esam un kas mēs te bijām šos 3 gadus kopā. Tad bija tāda viena svētdiena, ka mēs sarunājām satikties, un viņa teica, ka viņai jāspēlē koncertā tajā dienā, tas piep lieldienu laiku, un lai tur atvieglot loģistiku, es vienkārši pateicu, nu, ka es atnākšu uz to koncertu paklausīties, un tad mēs varam satikties. Un manā izpratnē es gaidīju vienkārši parastu lieldienu koncertu. Nu, kā jau vienmēr, tur dziesmas, kaut kāda runāšana, kaut kas tāds no Bībeles, un tā, nu, nekas tā kā sevišķi. Es atnācu uz šo koncertu. Un bija vairākas lietas, kas man iespiedās atmiņā un vispār uzrunāja. Pirmkārt, viens bija tas koris, kas dziedāja, jo es redzēju, ka viņi tās kristīgās dziesmas dzied ar tādu reālu prieku sejā. Un kad es tās dziesmas dziedāju, man tas tā nebija. Man bija vienkārši tur labi nodziedāt, bet nu, man viņas neko nenozīmē. Es redzēju, ka šiem cilvēkiem tās dziesmas kaut ko nozīmē. Un otrs bija mācītāja uzruna par Jēzus upuru, un es pirmo reizi dzīvē apzinājos to, ka es neko nezinu īsti par Jēzu, lai gan mēs dzīvojam, tā teikt, savā ziņā varbūt kristīgā valstī, kur mēs arī skaitam šos gadus pēc Kristus dzimšanas, un man likās, jā, tā kā, nu, kā var būt, ka es tiešām neko nezinu, un viņš tur stāsta, ka Jēzus mir pie krusta, viņš tā asiņoja un cieta manas dēļ, un man likās, wow, nu, nu, vajadzētu tā kā uzzināt vairāk par to, un it īpaši šeit ir tik, nu, daudz arī cilvēku, kas tam tic. Man vienkārši parādījās tāda interese par to uzzināt vairāk. Tas nebija tā, ka tajā reizē es tiku pārliecināt, ka jā, šī viss ir patiesība, un ka tam tā ir jābūt, un es tagad tam sekošu, bet tā bija tā pirmā, nu, es neteiktu, tā bija pirmā sēkliņa, bet tas bija tāds liels pagrieziena punkts dzīvē, kur es sapratu, ka jā, es gribu uzzināt, kas ir kristietība, kas ir Jēzus un kas ir vispār viss šis koncepts.
Un tad tu vēlāk satikies ar savu draudzeni. Kā tad virzījās tos ceļš tālāk?
Jā, mēs satikāmies uzreiz pēc šī koncerta, mēs aizgājām paēst uz kafēnīcu, un es viņai uzdevu dažādas jautājumas, viņai jautāju, nu, ja jau Dievs visiem piedod, tad vai viņš būtu piedevis arī Hitleram, un tā, nu, visi klasiskie jautājumi, protams, un viņa, es domāju, ka kā jau katram kristietim visu laiku tu domā, kā atbildēt labāk, kā tur, nu, jo tie ir sarežģīti jautājumi. Un galu galā tas viss noslēdzās ar to, ka es pateicu, ka es iešu nākam nedēļu uz draudzi, nu, uz to draudzi, ko viņa apmeklē. Tā arī no tās reizes, kopš es toreiz aizgāju, tā es arī katru sestdienu draudzi apmeklēju. Man likās ļoti interesanti, man ļoti saistīja Bībeles izpētes stunda, man ļoti saistīja arī uzrunas, es pati sāku lasīt Bībeli, viņa man ieteica sākt ar Salmanu pamācībām, jo nemaldos. Nu, es neatceros īsti, kā es nonācu līdz Salmanu pamācībām, bet es atceros, ka es sāku lasīt, un man likās, wow, kā tā var būt, ka tādā vecā grāmatā ir kaut kas tik paties un tik īsts un tik reāls un atbilstošs manai dzīvei un tam, ko es redzu sev apkārt.
Un kurā mirklī tu nolēmi, jā, visi sadod savu dzīvi Dievam?
Tas notika aptuveni pusgadu pēc pirmās draudzes apmeklēšanas reizes. Tur pa vidu, protams, bija arī bībeles stundas, kuras ieguva lielāku izpratni par dažādiem tematiem, par to, ko bībele atklāja. Patiesībā sakot, mani uz tādu kristību lēmumu pamudināja mans toreizējais darba devējs, kurš arī ir kristietis. Ne no manas draudzes, bet jā, mums bija vienkārši tāda interesanta saruna, jo es biju pie sevis tā nolēmusi, ka nu, man tur vēl vajag pālasīt, man vajag pamācīties, un tad, kad man būs visas tās zināšanas, tad es esmu gatava kristīties. Bet viņš man palīdzēja to raudzīties citādāk, un es sapratu, ka jā, es jau sen patiesībā gribu nodot savu sirdi Jēzum, un tas bija jā, tas lēmums. Un es atceros tā reize, kad es to sapratu, ka es vēlos nodot savu dzīvi Jēzum, tas bija jauniešu konferencē. Jā, izskanēja šis aicinājums doties uz skatu, tie, kas vēlas nodot savu dzīvi Jēzum, un es atceros, ka pēc tām visām dienām es jutos tik piepildīt, man likās, te ir visa patiesība, te ir viss, kas vispār man ir vajadzīgs, un jā, tas bija tāds, toreiz es pieņēmu šo lēmumu, un pēc tam sākās, jā, bībeles stundas un tā līdz kristībā.
Interesanti, tu pirms tam neko nezināji par Jēzu, saprati, ka tu nezini, un pēkšņi, tev viņš kļuva viss. Kas tieši tev Jēzu un kristietībā tik ļoti piesaistīja?
Mani piesaistīja tas, ka pasaulē eksistē tādi noteikti standarti, ja varētu tā teikt, noteiktas vadlīnijas, ka nav viss pasaulē relatīvs, jo tas, kā es pirms tam dzīvoju, ko es priekš sevis sapratu. Mums 11. Klasē bija filozofijas priekšmets, un mēs tur runājām par dažādiem ētikas novirzieniem, un viens no tiem bija hedonisms, kas praktiski nozīmē, ka tavs dzīves galvenais virzītājs spēks ir bauda, un pēc tā es arī tā kā dzīvoju. Man likās, nu, svarīgākais ir tas, kā tu jūties, ka tu visu izbaudi, un viss ir forši, un tas, kā iet citiem, un ko tu nodari citiem ar savu rīcību, tas ir tā kā otršķirīgs. Tad no tāda bībeles aspekta es ieraudzīju, ka tā galīgi nav, ka ir Dievs, kurš mūs redz, ka ir Dievs, kurš ir, nu, un vispār viss bībeles stāsts par to, kāpēc mēs tikām radīti, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc pasaule ir tādā stāvoklī, kāda tā ir. Tas vienkārši sniedza atbildes uz visiem maniem jautājumiem, kādi man pirms tam bija.
Kas varbūt mainījās tīri praktiski tavā ikdienā, kopš tu kļuvi par kristieti?
Es teiktu, ka mainījās pilnībā viss, piemēram, tas, kā es raugos uz cilvēkiem un uz attiecībām. Un arī, varētu teikt, ka parādījās tāda kā sirdsapziņa. Nu, es teiktu, ka viņa vienmēr jau man bija iekšā, kā jau katram cilvēkam, bet viņa bija ārkārtīgi noklusināta pirms tam. Bet tagad viņa tā kā atraisījās, un es arī sapratu vairāk to, kā Dievs uz mani noraugās un arī uz citiem cilvēkiem. Un tajā laikā, kad es atgriezos, es atceros, ka es rakstīju vairākiem cilvēkiem, es gribēju ar viņiem satikties un arī satikos, un es viņiem vienkārši atvainojos par to, kā es pret viņiem biju izturējusies savas dzīves laikā.
Dievs tev dāvāja arī vīru. Izstāstīsi jūs stāstu, un kā sapratāt, ka Dievs jūs ir paredzējis vienotram?
Savu vīru es satiku pie draudzenes, pie tās pašas, par kuru es pirms tam jau stāstīju, ar kuru es kopā mācījos vidusskolā. Mēs satikāmies tad, kad es vēl nemaz draudzē nebiju, bet es atceros, ka viņš man jau kopš tā laika iepatikās. Es redzēju daudz labu īpašību viņā. Es redzēju, ka viņš ir tāds nopietns un viņš nesmējas par kaut kādām tādām saklām lietām, ka viņš ir ļoti izdarīgs un atbildīgs un bija tāds, nu, ļoti daudz īpašības, kas man viņā patika. Un arī mēs sākām kalpot kopā vairākās vietās, ja tā varētu teikt. Mēs praktiski tikāmies gandrīz katru nedēļas dienu, jo gandrīz katru dienu mums bija kaut kāda atsevišķa kalpošana, kur mēs bijām iesaistījušies. Un tādā veidā es arī varēju vairāk ieraudzīt to, kāds viņš ir, un viņu tā kā tuvāk iepazīt. Bet tas lielais notikums patiesībā bija tad, kad viņš atzinās savās simpātijās pret mani, jo man likās, ka viņš tā kā īsti nekad negribēs būt attiecībās vispār. Nu, es nezinu, man bija tāda sajūta, ka viņš tā ar to, kā viņš izturas pret meitenēm, tāds ļoti atturīgs un piezemēts, ka nu, tā kā viņam attiecības vispār neinteresē. Bet izrādās, ka tā nebija. Un tad viņš jā, atklāja savas simpātijas pret mani, un tur bija tāds mazliet sarežģīts laiks, bet mēs nolēmām par to lūgt. Un mēs nolēmām arī par to gavēt vienu nedēļu, un tā, ka mēs viens ar otru tajā nedēļā nesazinamies, mēs nesatiekamies un vienkārši saprotam no Dieva, katrs personīgi, vai mēs esam paredzēti viens otram, vai Dievs vēlas, lai mēs veidot šīs attiecības, jo mums bija svarīgi tas, ka mēs negribam tērēt laiku draudzēties. Nu, es nesaku, ka draudzēšanās būtu slikta, protams, bet mums likās tā, ja Dievs jau tev iedo to jā atbildi sākumā, tad cik daudz drošāk ir, ka tu izveido šīs attiecības un vari tajās pilnībā ieguldīties, zinot, ka tev ir tas garants, ka Dievs to atbalsta un ka Dievs vēlas jūs aizvest līdz laulībām un kā kopīgam pārim. Tad jā, šo nedēļu mēs gavējām un lūdzām un katrs nonācām pie tām atbildēm un man Dievs atbildēja caur savu vārdu, caur Bībeles pantiem un viens no tiem man ir iegravēts manā gredzenā kāda bilde un manam vīram viņš atbildēja arī caur Bībeli, caur notikumiem, caur dažādos veidos patiesībā. Un tad mēs pēc tās nedēļas satikāmies, un viņš man tā kā prasa, nu, lai es atklāju savas atbildes, jo patiesībā viņš bija gatavs uz jebko, viņš gribēja, lai es sāku pirmā, jo, ja gadījumā es pateikšu nē, tad viņš varēs kaut kā izlocīties, un tad, nu, pateikt, ka jā, viņam arī bija nē. Lai gan viņš jau zināja, ka jā. Bet, nu, jā, Dievs man bija atbildējis arī, ka jā, kad viņš vēlas, lai mēs turpinātu šīs attiecības, jeb iesāktu, un viņš man atbildēja ar to pašu, un jā, un praktiski kopš tās reizes mēs sākām būt kopā, kļuvām pāris ar jau domu, ka mēs precēsimies, lai gan mēs viens otru nepazinām. Un tas bija mazliet tā īpatnē, jo tu ļoti labi apzinies, ka Dievs ir devis tā kā zaļo gaismu, bet šķiet, es jau to cilvēku vēl nemaz nepazīstu. Bet tas laiks, lai iemīlētos viņā, man prasīja 2 nedēļas kaut kur. Tā kā tas nebija ilgi, un tad man tiešām bija pārliecība, ka tas ir īstais cilvēks.
Es zinu, ka viņš tev arī rakstīja visādas vēstules, vai ne?
O jā, es varu pastāstīt par viņa īpašāko dāvanu, ko viņš man uzdāvināja dzimšanas dienā. Tas bija, ja nemaldos, es tagad negribu samaloties, bet man šķiet, ka 4 dienas pēc šī notikuma, kad mēs viens otram izstāstījām par šīm atbildēm, tad man bija dzimšanas diena, un viņš man uzdāvināja ar roku uzrakstītu grāmatu. Par to, kā es viņam iepatikos, kā šis viss stāsts no viņa puses izskatījās, jo tas stāsts bija nu, vairākā gada garumā. Tāda ārkārtīgi īpaša dāvana. Viņš vienkārši sēdēja un rakstīja roku. Un tas nav tā, ka viņam tas padotos ļoti viegli. Es zinu, ka viņam rakstīšana nav mīļākā lieta, bet viņš to izdarīja un tas bija ļoti īpaši.
Kas ir bijuši izaicinājumi, kuriem Dievs tev ir izvedis cauri?
Izaicinājumi ir bijuši vairāki, gan tādi, kas ir bijuši jau sākumā, kad mainījās mans draugu loks, jo es sapratu, ka ar saviem iepriekšējiem draugiem man īsti vairs nav tādu kopīgu interešu, un tas bija tāds grūts laiks. Dievs arī ir izvedis cauri tam un ved arī cauri tam, ka arī no ģimenes puses varbūt nav kaut kāds tāds atbalsts šim lēmumam pilnībā tieši kristietības ziņā. Viens no tādiem pēdējiem izaicinājumiem, par ko es domāju, kur Dievs man ir palīdzējis saglabāt vispār veselo saprātu, ir tāds nepatīkams notikums, ko mēs piedzīvojam pirms 3 mēnešiem. Mēs devāmies mājās no, kur mēs bijām. Mēs bijām pastaigāties, tā bija sestdiena, un ierodoties mājās, mēs sapratām, ka mūsu māja ir apzakta. Tas bija tāds liels šoks, jo nu, es nezinu, kādās pakāpēs apzakšanu var iedalīt un kā, bet parasti jau dzird, ka man tur nozaga tur riteni vai to vienu lietu, vai ielauzās tur šķūnī un paņēma to un to, bet mums tas bija tā, ka tas bija pilnībā pa visu māju, pa pagrabu, 1. stāvu, 2. stāvu, visas istabas, visas iespējamās lietas. Un, nu, arī tādas, protams, mīļas, tur kaut kāds cietais disks ar bildēm pēdējo 10 gadu laikā vai sadarināšanās gradzens, nu, lietas, kuras var pārdot. Un tad tu vienkārši stāv un skaties, tā kā, kā mēs turpināsim tagad dzīvot, ko mēs vispār, nu, ko iesākt, jo tu vienkārši nezini, no kura gala ķerties klāt un kā to visu atjaunot. Tas bija ļoti emocionāls smags posms un arī, protams, tas iekšējais, pirmais, kas parādījās, tas naids pret cilvēkiem, kas to izdarīja un likās, nu, kā tas tā var būt. Bet Dievs palīdzēja tādā ziņā saprast to, ka pirmkārt viņš redz tos cilvēkus, viņš redz arī mūs, un viņš galu galā tiesās visu taisnīgi, ka viņš piešķirs to, ka tā nav mūsu daļa atriepties, un tādā veidā viņš atbrīvoja no tām dusmām un no tā naida, un arī tie apsolījumi par to, ka Dievs vienmēr gādās par visām mūsu vajadzībām, ka pat tad, ja mums nav tās lietas, kas mums bija mīļas vai varbūt pat noderīgas, viņš tik un tā atjaunos, un viņš mums atgriezīs to, kas mums ir vajadzīgs. Un šis notikums, lai arī tas bija ļoti negatīvs, tas palīdzēja ieraudzīt arī tādas pozitīvās lietas, teiksim, paraudzīties uz to, kā mēs dzīvojam, kas mums vispār dzīvē ir svarīgs, ko mums šīs mantas nozīmēja, un varbūt arī, jā, tādā ziņā saprast, ka tās lietas nav tas galvenais šajā dzīvē. Vēl viens iemesls, kādēļ es uz to notikumu varu raudzīties pozitīvāk, ir tāds, ka es apzinājos, ka caur šīm grūtībām un ciešanām Dievs velk sev tuvāk, jo mums tā ikdiena līdz tam bija bijis tāda, nu, diezgan mierīga, tiešām nebija nekādu grūtību, nekādu satricinājumu, un tas spēcības, sakot, tā kā atvēra vēlreiz acis uz to ļaunumu, kas eksistē pasaulē, un lika mūsu sirdīs vēl lielāks ilgs pēc debes mājām.
Kā tu esi gūsi prieku kalpošanā Dievam?
Es teiktu, ka tā ir vispār vērtīgākā nodarbe, kāda vispār var būt, jo es atceros, ka pirms es biju draudzē, es ļoti meklēju kaut ko tādu, kam būtu jēga. Es piedalījos ļoti daudzos pasākumos, tur dziesmu svētkos kā brīvprātīgais un dažādos sporta pasākumos arī kā brīvprātīgais un vienmēr meklēju to piepildījumu. Un arī atceros tos laikus, kad staigāju savā istabā, skatījos ārā pa logu un domāju, nu, ko es varētu vēl iesākt, tur nezinu, pievienoties kaut kādam dejošanas pulciņam, tur, nu, kas sniegtu to jēgu un to piepildījumu. Bet tagad, kalpojot Dievam, palīdzot draudzē, kalpojot cilvēkiem, es saprotu, ka tas sniedz vislielāko piepildījumu, jo tu redzi, ka tā ir reāla palīdzība cilvēkiem un ne tikai kaut kādā praktiskā veidā, bet ka tas burtiski ir jautājums par viņu garīgo glābšanu. Tai kalpošana ir nozīme nevien tikai šinī dzīvē, bet arī vispār visā mūžībā.
Kas ir kalpošanas, kurās tu esi iesaistījusies un kāds ar tam tu esi piedzīvojis Dievu?
Kalpošanas ir bijušas dažādas, tās, kurās iesaistījusies senāk, ir piemēram koris, ansamblis, došanās uz pansionātu, iesaistīšanās pasākumu rīkošanā, arī audio ierunāšana, protams, tulkošana, arī tulkošana klātienē, kad notiek dievkalpojumi, mums, teikt, pa laikam ierodas arī viesi no ārzemēm, Jā, un tas arī man sniedz tādu prieku, ka var šiem cilvēkiem palīdzēt, jo bez tulku palīdzības viņi pilnībā neko nesaprast. Un jā, es varu savā ziņā iejusties viņu ādā un saprast, kā tas ir, un tas sniedz tādu gandarījumu viņiem palīdzēt.
Padalīsies ar kādu atbildētu lūkšanu?
Jā, es varētu pastāstīt par savu pirmo atbildēto lūkšanu, jo tā man vēl aizvien liekas ļoti īpaši, kā Dievs atbildēja. Tas bija pirms... 3 gadiem, 4, nu vienmēr sakot tajā laikā, kad es vēl nebiju draudzē, bet tas arī bija pēc tā lieldienu koncerta notikuma, es atceros, ka es sēdēju savā gultā un es īsti tā kā nezināju, kā vispār lūdzu Dievu. Un es domāju, nu labi, nu gan jau, ka jāaizver tur acis un jāsaliek rokas un tad es tur sēdēju un es vienkārši Dievam teicu, tā kā Dievs, ja tu esi, tad vienkārši atklājies man kaut kā manā dzīvē. Un viņš atbildēja ļoti ātri. Nākamajā dienā es devos uz skolu un mums bija ķīmijas stunda, un tas jau bija gada noslēgums, mājas, un interesanti, ka mums ķīmijas stundas tajā laikā vadīja skolas direktori, jo tur ļoti daudz skolotājs aizgāja prom, un viņa mums tajā reizē jautāja, vai mēs vēlamies skatīties filmu vai mācīties ķīmiju. Protams, ka visi grib skatīties filmu, kurš grib mācīties ķīmiju mājā. Un viņa uzliek dokumentālo filmu latviešu valodā, kur vairāki zinātnieki stāsta par to, ka evolūcijas teorija un vispār tā teorija, ka kaut kas ir izcēlējis no tās sprādziena, ka viņa ir, nu, gandrīz pilnīgi absolūti nereāla. Un tā es vienkārši skatījos šo filmu 40 minūtes un domāju pie sevis, Dievs, kā tas ir iespējams? Es vakar lūdzu šo lūkšanu. Lai viņš atklātos manā dzīvē. Un tagad šodien es skatos šo filmu, kur zinātnieki, kur liekas, tā kā mums visus šos 12 gadus māca par evolūcijas teoriju, kur vienkārši spēkšņi skolas direktori izdomā uzlikt filmu, kur zinātnieki runā par to, ka tas nav reāli. Man liekas, nu kāda iespēja. Un tas mani tik ļoti iepriecināja. Man liekas, tas tiešām man sniedz tādu prieku, redzot, kā Dievs darbojas, kā Dievs var ietekmēt arī citus cilvēkus, lai pat uzlikt šādu filmu, un tas man bija tāds liels apliecinājums tam, ka viņš eksistē.
Ko tu gribētu novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Es gribētu novēlēt nepagurt savā kristieša dzīvē, ja tāda jau ir uzsākta. Ja nav uzsākta, es ieteiktu iepazīt Dievu personīgi, ne tā, kā varbūt citi cilvēki mācītu vai kā ir pieņems kaut kādās tradīcijās, bet tā, kā viņš ir atklājies savā vārdā Bībelē.
Sirsnīgs paldies, Liena, ka atnāca pie manis šeit ciemos un pastāstīja savu stāstu. Un patiešām, mīļie radio klausītāji, es gribu jūs iedrošināt atcerēties būt redzamiem kristiešiem. Citi cilvēki redz mūsu rīcību, mūsu attieksmi, un kādam tas var būt glābšanas jautājums, kā tas bija Lienai, kad viņa redzēja savu klases biedreni. Un turpināsim lūgt par mūsu mīļajiem, un lai jums ir brīnišķīga nedēļa. Jūs klausījāties sarunu no sarunu cikla Atrasts. Ar jums kopā biju es, Jani Jansone, un jūs klausījāties Lienas Cirveles stāstu. Līdz citai reizei!
Kad es iztāvojos, satiksimies mēs tajā vietā, kur vairs nesāpēs, tevi ieraudzīšu savām acīm mēs, tavas acīs mani uzmeklēs, kad es iztāvojos. Sistālojos, kad žālastībā izglābts pie tevis nokļūšu, vai tev dējošu Jēzu, vai uz ceļiem kritīšu, vai es bības pārgans, tavā sejā lūkošu atziedādams. Šo klusu brīnīšos, kungs es iztālojos, tikai iztālojos, kamēr iztālojos, diena tuvojās, kad es stāšos tavā priekšā tās, tikai iztālojos. Spēj mans prāts piedzīvot to, esmu aicināts, tikai iztāvojos, tikai iztāvojos. Kad žālastībā izglābts, pie tevis nokļūšu, vai tev dēļošu Jēzu, uz ceļiem kritīšu, vai es bīdības pārņems, tavā sejā lūkošu atziedādams. Alleluja, vai būšu klusu brīnīšu, skums es iztālojos, tikai iztālojos. Kad žālastībā izglāts, pie tevis nokļūšu, vai vēl dēļošu Jēzu, vai uz ceļiem kritīšu, vai es brīvības vārņēns, tavā sejā lūkošu atziedādams. Alleluja, vai būšu klus un brīnīšos, kungs es iztālojos, tikai iztālojos. Es iztālojos, tikai iztālojos.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!